Vltavým. Co možná nevíte o kraji, kde jsme doma.
Za Budějovice a za Prahu. Tak to byla možná úplně poslední slova v životě Přemysla Otakara II., která pronesl při nástupu do bitevní Vřavy na Moravském poli 26. srpna roku 1278. Dobrého dne i poslechu vám od mikrofonu Českého rozhlasu v Českých Budějovicích v premiéře tohoto Vltavinu, tedy 22. srpna 2021, přeje Zdeněk Zajíček. Dnes ve Vltavínu připomeneme tři důležitá data, nebo přesně řečeno tři období, která se zásadně promítla do české i jihočeské historie. Bude to přelom 50. a 60. let minulého století, dále pak doba těsně před a těsně po Bílé hoře a nakonec období těsně před a těsně po bitvě na Moravském poli. Pokud jste poslouchali minulý Vltavín před týdnem touto dobou, tak víte, že jsme si v něm připomněli historii voroplavby na řece Černé a na Malši, tedy přepravu dřeva z bukvojských lesů až do Českých Budějovic. No a pokud jste ten Vltavín nestihli, tak si ji můžete poslechnout na našich internetových stránkách budejovice.rozhlas.cz v sekci pořady. Dnes už jsme zase venku, zase u řeky, no a vydáme se na jih jihu Čech. Když totiž dojedete do Kaplice, a odtud do Malont a pak do Pohorské vsi a z ní pak proti proudu Pohorského potoka vzhůru do kopců, dostanete se jednak k Pohorskému rašeliništi, ale také k Pohorskému rybníku. A když jsem sliboval historii voroplavby na řece Černé a na Malši, tak musíme začít právě tady, protože Pohorský rybník a Pohorský potok zásobovali tuto trasu vodou. Dokladem toho je následující vyprávění redaktora Jaroslava Klímy, které natočil před neuvěřitelnými 22 lety.
Takhle šumí asi 8-metrový vodopád, odtékající z jednoho z nejvýše položených českých rybníků. On to vlastně není v pravém slova smyslu vodopád, je to jakýsi katarakt, taková široká stoka, kterou odtéká voda přepadající z Pohořského rybníka. Ostatně Pohořský rybník je podivuhodné dílo a protože chytá vodu v oblasti Novohradských hor, kde se z kopců na jaře voda přímo valí, tak je tady udělaný 8 metrů široký přepad, 8 metrů široká přepadová stoka, která odvádí všechny vody, které by mohly ohrozit tuto mohutnou asi 10-metrovou hráz. Když se dneska podíváte na jiřický, nebo lépe řečeno na Pohořský rybník, tak si řeknete, že to je docela hezké dílo moderního rybničního stavitelství. Ale je to tak trochu omyl, protože rybník tady byl už v roce 1518. A v 16. století byl to prý obrovský rybník, ten měl vsahat dokonce až k Šancím, což byly domky na svazích Kamence, to je nejvyšší hora Novohradských hor, ale to asi z technického hlediska nebylo možné. Možné však bylo, že tady skutečně velký rybník byl a ten velký rybník je znám také jako smrťák, protože tenhle rybník ohrožoval svou vodou, která z něj nebo přes něj vytékala, vlastně celé údolí Pohořského potoka. Dneska jsou tady dvě 60-centimetrové roury, z nichž odtéká voda přepadem a to, co nestačí tudy otéci, tak jde potom tím širokým přepadovým kanálem. Ale vraťme se do toho 16. století. Legenda říká o povodni z roku 1592., kdy se protrhla rybniční hráz a smetla nový mlýn u Terčí vsi i s mlynářem, který vylezl na půdu s punčochou plnou peněz. Mohlo to nebo to nemohlo být? Je to 9 kilometrů proti proudu Pohořského potoka. A já teď stoupám asi po té 8-metrové hrázi, abych se podíval na hladinu a zeptal se, zda je technicky možné, aby tento Pohořský rybník takhle ohrozil nějaký mlýn v údolí Pohořského potoka. Víte, že to technicky možné je. Dnešní Pohořský potok má koryto hluboce zaříznuté mezi skalami a po 9 kilometrech od tohoto pohořského rybníka byl onen mlýn. Spát je tady 16 promile. Obsah tohoto rybníka je 63 tisíc kubických metrů, takže kdybychom počítali 30-kubíkovou povodňovou vlnu, tak by se dostala do Terčí vsi údolím asi za 45 minut a nejméně 45 minut by tam zvedala hladinu možná o 6 metrů. Takže tahle ta zlá povodeň v tom roce 1592 skutečně mohla být. Ale záhadou je, proč tady v nadmořské výšce 892 metry byl vůbec rybník vybudován, protože na to, aby se v něm chovaly ryby, na to je tu příliš studená a příliš kyselá voda. Víme ovšem, že tady byl mlýn, ale ten mlýn tu byl až koncem 18. století, takže možná, že tenhle rybník sloužil jako určitá retenční nádrž, která měla bránit dole položené vesnice v údolí Pohořského potoka před záplavami. Už to zřejmě asi nikdo nevysvětlí. Takže toho roku 1788. je tu uváděn Pohořský starý mlýn a kolem něj rybniční domky u Pohořského rybníka a ty dostaly název Georgenhof, česky tedy Jiřice. Žili tu dřevorubci, lesní dělníci a roku 1890. tu bylo 22 domků, v nich 120 Němců, 16 Čechů, výčep piva, trafika a švec. Pak ovšem přišla léta válečná, vystěhování německy mluvících spoluobyvatel a po roce 1955. byla obec zalesněna a zanikla. Když se teď rozhlížím z hráze, jsou tu kolem jenom vysoké smrky a jen málo kde bych našel základy nějakých domů. Pohraničníci dokonce tehdy vyhodili hráz rybníka do vzduchu. Prý se jim zachtělo ryb, možná, že měli strach, aby nějaký diverzant nespůsobil potopu, nebo aby nějaký potapěč tady spod rybniční hladiny nepodával špionážní zprávy. Ale tenhle ten rybník, ještě než se do něj pustil dynamit pohraničníků, měl za sebou velkou a starou slávu. To byl konec toho 18. století. V letech 1778 až 83 hrabě Bukvoj realizoval plány inženýra Riemera na splavnění nejmenších toků v Evropě. A to byly říčka Černá a Pohořský potok, zhruba asi tak 20 kilometrů dlouhé toky. V Pohořském potoce byly upraveny ostré zákruty, břehy vylámány kameny a na kritických místech byla na dno položena jakási trámová podlaha. Když pojedete dnes okolo, ještě ji na několika místech můžete uvidět. A byly postaveny klauzy, čili nádrže, které mohly najednou pustit hodně vody. Na Pohořském potoku byla hlavní ta Jiřická nádrž, tedy Pohořský rybník, což je vlastně stále jedna vodní nádrž, dvěma názvy, buď Pohořský rybník, nebo Jiřická nádrž, nebo Jiřický rybník a rybník u Uhliště. Obě dvě držely téměř 85 tisíc kubických metrů vody. A to znamenalo, že by voroplavba mohla trvat nepřetržitě 24 hodin. Jenže samozřejmě s vodou se šetřilo a vypouštěla se jenom ve stanovený čas a po určitou dobu. Takže vody se připravily na Pohořském potoce na určitý čas byly vhozeny do vody, na určitý čas se pustilo určité množství vody z Uhlišské nádrže nebo z Pohořského rybníka a vody se pohnuly. Pak se mohlo plavit dříví od počátku jara do počátku léta a za příznivých vodních stavů dokonce z letních dešťů a z podzimních dešťů až do začátku zimy. Z bukvojských lesů se po Pohořském potoku, říčce Černé a pak tedy Pomalši, plavilo k Červenému dvoru u Českých Budějovic ročně asi 30 tisíc plnometrů dřeva a to nebylo málo. To byla přesně polovina dříví, které se plavilo po Otavě. No a na Baronově mostě a Leopoldově vznikla celkem tři vaziště vorů a dříví se po Pohořském potoce plavilo s přestávkami od toho konce 18. století až do roku 1946. Bylo to nebezpečné, protože koryto potoka bylo úzké a byl tu velký spád vody. No a dnes je Jiřická nádrž obnovena, po kovových schůdcích se dá přijít k přepadu, můžeme se podívat na krásnou temnou hladinu, protože voda tady v Pohorském rybníce přitéká z pramenných rašelinišť a vlastně teče ze svahu pod nejvyššími horami Novohradských hor, jako jsou Myslivna ve výši 1040 metrů nad mořem, nebo vůbec nejvyšší hora Novohradských hor, Kamenec, která má 1070 metrů. Zdálo by se, že je tady voda studená, ale protože jsou tady písčité pláže a krásné vysokohorské sluníčko, je tady v létě nádherné koupání a takový malý ráj. A spěchající voda z Pohorského rybníka dodává, chcete-li odejít ze své klidné pláže, tomuto místu atmosféru věčně probíhajícího času s jeho tragickými i optimistickými proměnami. Každopádně je Jiřický rybník ve výšce téměř 900 metrů nad mořem jedním z nejvýše položených rybníků a nepřeženu, když řeknu, že jeho téměř 7-hektarová plocha patří také mezi nejkrásnější. Na jedné straně se zrcadlí vysokohorské smrky a na druhé straně jsou nádherné, temně zelené horské louky. Co víc si člověk může přát?
Když už jsme v Novohradských horách, tak tu ještě chvíli zůstaneme. Vzdušnou čarou relativně nedaleko od Pohorského rybníka stojí Nové hrady. V roce 2018 jsem přímo na hradě v Nových Hradech natáčel s kastelánem Janem Smolíkem a tak si říkám, že nebude od věci si některé historické údaje připomenout a zeptat se kastelána na pár věcí, které je dobré vědět, abyste se vyznali v dlouhé řadě důležitých jmen majitelů onoho hradu. A Bílá hora bude v tomto směru hrát hlavní roli.
A už jsme v tichu, klidu a hlavně chládku jedné z velikánských místností hradu na Nových Hradech. Kam jsme se to dostali?
No, že vlastně jsme v přízemí nejstaršího hradního paláce, takzvaného Velkého paláce, ten vlastně pamatuje dobu prvních Vítkovců, kteří tedy hrad Nové Hrady někdy kolem roku 1250 postavili. Hrad je tedy poprvé připomínán v roce 1279.
On není malý, ono to vypadá z dálky, ale žádný drobeček to není. Navíc ta funkce takhle příhraničí, dá se říct, to je vyloženě strážní hrad, obranný hrad?
No tak hrad vznikl na Vitoravské stezce, to byla stezka, která začínala ve Cvetlu, tehdy se teda říkalo Světla, slovansky, šla přes Vajtru, dříve tedy Vitoraz, u Nových Hradů překračovala zemskou hranici a pokračovala dál do nitra Čech, takže ten hrad vlastně byl takovým strážním hradem na té Vitoravské stezce.
Kdybychom se teď chtěli projít po těch nejzajímavějších místech tohoto areálu, kam byste nás vzal z téhle místnosti?
No, tak vzal bych vás do expozic na našich hradních. Máme tu expozice dvě. Obě dvě se vlastně už nevěnují historii té vítkovské, to znamená lanštejnské, později rožumberské, a na ty vlastně jedinou památkou přímo ten hrad. Ale věnují se historii rodu Bukvojů, to byl rod, který získal Nové Hrady vlastně těsně před Bílou horou, znamená v roce 1619.
Tak pojďme, veďte nás. A teď jsme se dostali před velikánský obraz velmože a mě nezbývá nic jiného, než se zeptat, kdo to je.
No tak je to Karel Bonaventura Bukvoj, válečník, byl velitelem vojsk na Bílé hoře, podotýkám tedy císařských, velel asi dobře, protože tu bitvu císařští vyhráli. No a ještě předtím vlastně získal Nové Hrady, on k Novým Hradům, kde byla stavovská posádka, tak přitáhl v létě roku 1619 s ohromnou přesilou, ta stavovská posádka se po velmi krátké době vzdala za volný odkaz hradu. No a Bukvoj obdržel nové hrady jako vlastně náhradu za válečné výdaje, neboť on velkou část toho vojska financoval ze svého a potom vlastně císař, který si ho najal, tak mu to nějakým způsobem refundoval a právě tím způsobem vlastně získal mimo jiné také panství nové hrady. No a to Bukvoj vlastně patřilo až do roku 1945, kdy jim tedy byl veškerý majetek na základě dekretu prezidenta Beneše znárodněn. Se sluší podotknout, že Bukvojové poté teda, co získali hrad, tak tady vlastně bydlet nechtěli, protože ten hrad v té době už dávno nevyhovoval požadavkům na komfort šlechtického bydlení, a tak na náměstí si postavili městský palác, takzvanou rezidenci, rezidence stojí dodnes, a ona i ta rezidence časem přestala odpovídat požadavkům hlavně na reprezentaci, a tak vlastně ještě na začátku 19. století byl postaven tehdy vlastně za městem zámek, pozdně klasicistní. A tam vlastně pak žili ti šlechtičtí majitelé až do roku 1945. Ta expozice tady na hradě, jak ji vidíme, tak ta vlastně byla postavena nově v roce 2000 a tvoří z velké části mobiliář toho bukvojského nového zámku.
Já mám spojené nové hrady především se dvěma ženskými jmény. Terezie a Žofie. To jsou dvě rozdílné osoby, nebo to byla Terezie Žofie?
No, tak jsou to, vy máte na mysli určitě dvě rozdílné osoby, nicméně ta Žofie měla druhé jméno Terezie, takže i tak se to dá splést.
Já se ptám z toho důvodu, že než přejdeme do další místnosti, tak je na místě otázka a hlavně připomenutí. Terčino údolí Nové hrady a Žofínský prales, taktéž Nové hrady. Proto se ptám na ta dvě ženská jména. A zdali je to podle jedné a té samé osoby pojmenované, nebo ne?
Tak samozřejmě není. Terezie Bukvojová, rozená Párová, byla manželka Jana Nepomuka Bukvoje, a založila Terčino údolí, ona tedy ho nepojmenovala po sobě, ona ho nazvala Valonšery, krásné údolí. Byla to v té době vlastně módní záležitost, odborně tomu říkáme takzvaný krajinářský park. Dědic panství, vlastně jejich synovec, potom po smrti své tety ho na její počest nazval Terčiným údolím.
A Žofie?
No a Žofie Bukvojová, rozená Ettingen Wallenstein, tak to je dáma, po které je pojmenovaný Žofínský prales, dá se říct, nejstarší rezervace přírodní na území Čech. Ten prales založil Žofín Tchán, Jiří František August Bukvoj, a na počest své manželky ho pojmenoval Žofínským pralesem její manžel Jiří Jan Jindřich Bukvoj. Obě dámy vlastně můžete vidět v jedné místnosti. Je tu portrét jak tedy té Terezie Bukvojové, vlastně jsou tu ty portréty dokonce dva. No a pak tady máme portrét i Žofie Bukvojové, rozené Ettingen Wallenstein. Ten portrét je z poloviny 19. století a je to jeden z nejkrásnějších portrétů, které máme ve svých sbírkách. Je zajímavý tím, že Žofie má na sobě šaty z hedvábného moaré, což vlastně byl takový zvláštní druh hedvábné látky, na kterou byly vylisovány takové vzory, které připomínají letokruhy dřeva. Jedinou autentickou místností na hradě Nové hrady je hradní archiv. Bukvové tu ukládali písemnosti, které jednak vytvořili jejich úředníci a samozřejmě které získali od různých fyzických či právnických osob, a zároveň tu měli takovou vlastně svoji síň slávy, kde měli uloženy a vystaveny nejcennější rodové památky. Zatímco ten archiv byl přestěhován do dnešního státního oblastního archivu v Třeboni, tak se nám tu dochovalo něco málo z těch bukvojských rodových památek. Dominantou je zlacená zbroj, kterou údajně získal Karel Bonaventura Bukvoj od císaře za vítězství na Bílé hoře.
A v té vitrínce vpravo dole, Tam je k vidění co?
Tam v takové kazetě vlastně zakrvavená košile Karla Bonaventury Bukvoje. Ten poté, co potlačil české stavovské povstání, tak odjel válčit do Uher a tam vlastně poblíž Nových zámků na dnešním Slovensku padl, dá se říct, hrdinskou smrtí. On vyrazil z vojenského tábora oblížet válečnou situaci a viděl, že spížní oddíl, který měl za úkol zásobovat ty jeho vojáky, takže byl napaden Maďary. Vyrazil jim na pomoc asi trošku možná neuváženě, protože záhy se ocitl sám obklopen těmi maďarskými vojáky. Uherskými vojáky, o něho statečně se bránil, nicméně o něho tedy srazili kopím z koně a nakonec vlastně doslova rozstříleli ze svých jezdeckých pistolí.
Posloucháte Český rozhlas České Budějovice, posloucháte Vltavín. A my si teď připomeneme 26. srpen roku 1278, takzvaný Den svatého Rúfa. To došlo k bitvě mezi vojsky Rudolfa Habsburského a Přemysla Otakara II. Přemysl šel do boje se zvoláním za Budějovice a za Prahu. A Habsburkové pak vyvolávali za Řím a Krista. Přemysl Otakar II. Nezaložil jenom České Budějovice, ale ještě 40 dalších měst. A my se za ním a jeho dobou teď ve Vltavínu vydáme do Českobudějovické železné Panny v následujících třech vstupech.
A jsme v Železné Paně a před Železnou Panou. Abyste tomu rozuměli, teď jsme vystoupali do nejvyššího patra bývalé hradní věže hradebního systému Českých Budějovic a před námi je skutečná Železná Panna, podle které se tato věž jmenuje, čili středověký mučící nástroj.
No, je to tak, ale je to replika, respektive je to volné zpracování, které vyrobil a tady umístil pan Petr Šel, sochař.
Říká Svatomír Mlčoch, předseda spolku města Otakarova. Co ten spolek tady vlastně dělá?
No, kromě toho, že pečuje tedy o čtyři podlaží věže Železná Panna, tak do ní umístil stálou expozici věnovanou českému králi Přemyslu Otakaru II., který nejenže založil naše město České Budějovice, ale dalších asi 40 měst po celé střední Evropě. Takže na jeho připomínku a především na připomínku jeho zakladatelského díla, ale také jeho osobního života, tady prezentujeme příběh krále a příběh jeho měst.
Přemysl Otakar II., otec měst. Tak dobře, pěkné označení. Jaká města konkrétně založil tady na jihu Čech?
Není jich moc, ale jsou velmi významná. Především jde o Písek a o České Budějovice. Příběh Českých Budějovic je pro Přemysla velice důležitý, protože toto město měl velice rád a v době, kdy jeho vláda končila, tak je dochováno, že právě v bitvě na Moravském poli ve své poslední bitvě života, ve které padl, zvolil jako heslo pro vojsko, kterému velel osobně a v jehož čele také stál, tak zvolil heslo za Budějovice a za Prahu. Zachovalo se to v krásně zkomolené podobě bude véze i proga. Tak to je jedna zmínka, ale toto město měl rád i proto, že údajně z tohoto města pocházel právě jeho zpovědník dominikán Jindřich Librarius, velice pravděpodobně důležitá postava v jeho životě a stejně tak miloval ovšem Písek a tam na rozdíl od zmínky o Librariovi je naprosto prokazatelné, že v něm trávil hodně času a to i na rozdíl od Českých Budějovic, protože v Písku měl svůj královský hrad, jeho štorzo se do dneška zachovalo a on tam trávil velmi často Velikonoce.
Pojďme ještě tak po očku kouknout na další české a moravské kraje, ve kterých zapustil kdysi dávno Přemysl Otakar II. Své kořeny v podobě založení měst. Která například?
Především jsou to města středočeská, kde jich je asi 10, jež jsou královská právě z doby Přemysla Otakara II. A mezi ně patří i městečko Kouřim, které je v mnoha ohledech raritou. Jednou z nich je, že toto městečko má dnes méně obyvatel, než mělo ve středověku, protože ve středověku bylo sídlem Kouřimského kraje a mělo asi 3000 obyvatel a dneska má jenom 1500 obyvatel, ale zachovaly se tam naprosto úžasné památky z doby právě 13. století, kdy městské založení bylo provedeno a především kostel svatého Štěpána s unikátní kaplí, v níž se zachovala freska svaté Kateřiny a na té fresce jsou zobrazeny postavy andělů a svatých a každá z nich v ruce třímá jeden hudební nástroj. Je to takový jako velice zajímavý orchestr ze 13. 14. století a ta stavba je právě z doby Přemysla Otakara II.
Když se řekne Železná Panna, tak příznivci heavy metalové hudby okamžitě vědí, že se jedná o kapelu Iron Maiden. Jenomže v případě Českých Budějovic je to trošku jinak. Tady se to jednak míchá dohromady se středověkým pojmem mučícího nástroje a jednak s pojmem středověké hradební věže. Jak je to s tou Železnou Panou, co by věží?
No, její počátky sahají skutečně až do 14. století, kdy se stala součástí obraného systému našeho města. Do dnešních dob se samozřejmě zachovala v určitých přestavbách, ale jen velmi málo se dotkly její gotické podoby. Takže kromě samotné čtyřpodlažní věže, která je jednou z nejzachovalejších v našem městě z doby gotiky, tady máme ještě podstatnou část zachovalého ochozu s vnitřním nádvořím. A právě ten ochoz je součástí hradeb a obsahuje třeba střílny, které jsou docela atraktivním místem pro návštěvníky.
Když jsme v nejvyšším patře, tak je potřeba se také rozhlédnout. Na jedné straně směrem na jih vidíme takzvaný háječek, čili bývalé prostranství, kde kdysi býval rybník a volné místo před městem jako takovým. A když se ohledneme směrem severním, tak vidíme krásně průzorem na Černou věž. To spojení těchto dvou věží takhle vizuálně mělo nějaký princip, nějaký hlídkový nebo hláskový systém?
No, já si myslím, že to není samozřejmě vyloučeno, ale musíme to vnímat tak, že na počátku nikoliv, protože ta Černá věž je o celá 200 století mladší, takže ten efekt mohl vzniknout jaksi dodatečně a mohl se uplatnit, řekněme, zejména v tom 17. století ve 30-leté válce. Nicméně ten systém hradebních věží, kterých bylo asi na 30 v Českých Budějovicích, byl zcela autonomní.
Teď vezměme tu druhou Železnou Panu, před kterou stojíme. Budí trochu respekt a hrůzu. Můžeme ji otevřít?
Ano, můžete.
Aha. Takže mučící nástroj ze středověku, i když upřímně řečeno, já jsem někde četl informace o tom, že to s tím jeho užitím nebylo zas tak horké, protože jich prý za prvé tolik nebylo a za druhé tolik záznamů o tom, že někde byl tento mučící nástroj používaný, také není k nalezení. Jak to je?
No, myslíme si, že to je spíš pověst. Je to druh legendy, která se tady objevila až dost pozdě, až v 19. století, kdy trošku vešly do módy různé horory a různé připomínky gotiky z těch scén krvavějších. Takže tenhle ten nástroj ve svém originále skutečně existoval, jakoby Železná Panna v Norimberku například, kde je prokazatelná, řekněme, z doby středověku, ale v Českých Budějovicích není známo, že by byl zachován, anebo že by vůbec existoval. Čili i tato věž se nemenovala Železná Panna, ale jmenovala se původně Spielheibel podle obyvatelů, kteří v ní bydleli v tom 19. a ještě předchozích stoletích. Takže jde o určitý druh romantismu.
Já teda zkusím, au, už jsem se praštil o ní, ona je opravdu ostrá, já zkusím, nebudu se rouhat, já zkusím štěstí a zkusím si do ní vlézt, i když teda upřímně řečeno, nevím teda,
Je to pro menší postavy.
Je to pro menší postavy, ale já se tam nějak vměstnám.
No, tak 170, aby se tam vešla, tak vy máte asi 190.
Já už mám trošku problém se sem vejít, ale jsem tady. Prosím vás nezavírat, ty ostny působí opravdu děsivě teda.
No, ostny mají 10 cm a rozhodně by splnili svoji funkci, kdyby se tam, nedej Bůh, někdo nechal zavřít.
No, dobrovolně bych tam opravdu už po druhé nešel. Mně to takhle stačilo. Tahle replika je stará jak dlouho?
No, asi 15 let.
Tak kdo chce vidět Železnou panu, tak musí navštívit v Českých Budějovicích taktéž Železnou panu. V prvním případě jsem mluvil o mučidle, respektive o replice mučidla, a ve druhém případě o hradební věži na pokraji Českých Budějovic.
Těžké je být sám, těžké jak velký prám, ale k na to znám.
Pokud se stoupíme o patro níž, tak se tváří v tvář octneme dvěma relikvím. I když nevím, to asi nebudou originály, předpokládám, ale dvěma relikvím. Za prvé koruna Přemysla Otakara II. A přilba. Je to tak? Mám správný odhad, aniž jsem četl popisky?
Ano, je to tak. Tyto připomínky na Přemysla Otakara II. Mají původ v originálech, byť tady samozřejmě vystavujeme pouze jejich repliky. Pokud jde o ten velký ceremoniální meč, který je delší než 1 metr, tak to je replika originálu, který se nachází v Kunsthistorische Museum ve Vídni. A je to jediný meč spojený s Přemyslem Otakarem II., který se dochoval, protože ten druhý, který existoval ještě za druhé světové války, byl zřejmě zničen při bombardování nebo při bitvě o Vroclav, Vratislav. Na tomto meči je zajímavé to, že je z jedné strany český lev jako znak a z druhé strany je rakouský štít, protože Přemysl Otakar II. Byl rakouským vévodou a českým králem. Těch titulů měl daleko víc ještě, ale tyto dva na meči jsou takto hezky propojeny. Ten lev je dvouocasý, protože právě až od dob Přemysla Otakara II. Se ustálila ta podoba znázorňování našeho znaku, královského tedy znaku, jako dvouocasého lva. Koruna je pouze replikou tedy pohřební koruny, kterou nechal zhotovit jeho syn Václav II., když po 19 letech od smrti na Moravském poli byl konečně slavnostně pohřben na Pražském hradě v katedrále svatého Víta, a těch 19 let to jeho tělo přes Vídeň a Znojmo bloudilo, než se dostalo na to správné místo. Ta koruna je gotická a její replika je tady zapůjčena.
Co se týče Českobudějovické Železné pany, tak to není čistě jen o vnitřku té věži a o expozici uvnitř, ale také o expozici na krásném romantickém ochozu. To je opravdu jak z pohádky. Co tady najdeme?
No, teď na něm stojíme a sledujeme část výstavy věnované Přemyslu Otakaru II. A tady konkrétně odkazu jeho měst. Takže řekněme, že na zhruba 10 panelech představujeme takový výběr z toho skutečně nejlepšího, co se především teda v českých zemích na Moravě, ale máme tady i věž z rakouského Marchegu, co se v těch městech zachovalo. Takže velmi pozoruhodné panely se týkají vlastně městského urbanismu, toho, jak se ta města zakládala, jaký měla tvar, jak pestrá a všestranně prostě zajímavá byla ta jejich poloha, jak se stavěla. Další z panelu představuje třeba městské hradby, které máme zde zachyceny z Domažlic, z Klatov a z již zmiňovaného rakouského Marchegu, což bylo pro Přemysla Otakara II. Docela osudové město, protože tam vlastně nejprve slavně zvítězil nad Uhry v Kresenbrunu, no a nakonec poblíž toho města ale také o život přišel v tom srpnu 1278 v bitvě na Moravském poli. Ale já bych rád upozornil ještě na tento panel, kdy jsme začali s tradicí setkávání otakarských měst v roce 2017 právě v Českých Budějovicích a hned na tom prvním setkání jsme prohlásili jako zástupci měst Otakarových tohoto krále za otce měst. Takže vedle otce vlasti Karla IV. Jsme si dovolili přidat ještě otce měst Přemysla Otakara II.
A to už je z dnešního Vltavínu všechno. Od mikrofonu se loučí Zdeněk Zajček, od mixážního pultu Pavel Šobr a vězte, že za týden jsme tady zase ve stejném čase.